Karavīru ansamblis Zvaigznīte tika izveidots tā saucamajā Hruščova atkušņa laikā. Iniciators bija padomju armijas virsnieks Ilja Petrovičs Petrovs, kurš izdomāja, ka būtu lieliski, ja viņa vadītajā armijas daļā darbotos arī estrādes ansamblis. Restorānā Tallina viņš bija noskatījis jauniņo dziedātāju Ojāru Grīnbergu un piedāvāja viņam izveidot muzikantu komandu. Kā tas notika, atceras ansambļa pirmā sastāva dalībnieks Dmitrijs Bite.
Šis te lūk virsnieks pienāk pie Ojāru un pras, vai tev nav iesaucamie gada armijā? Ojārs saka, jā. Nu tad savāc komandu, muzikantus, un jūs dienēsiet un spēlēsiet Rīgā. No rīta atskan telefonsons manā dzīvoklī. Ojārs saka, tāda lieta. Mēs saka, Ojār, kaut kas ar tev nav kārtībā. Jo viss tā politiskā sistēma. Nu, lūk, jā, viņš saka, dod ātri savus gads un meklē vēl puikas, kuriem iesaucamais gads.
Tā 1963. Gadā tika izveidots karavīru ansamblis Zvaigznīte, sākumā 7 muziķu sastāvā, kas muzicēja visos armijas svētkos, kongresos un plēnumos un brauc arī priecēt cilvēkus uz padomju Latvijas kolhoziem. Sākotnēji Zvaigznīte spēlēja ballīšu repertuāru, bet atkādā reizē viņus atbrauc noklausīties ģenerāļi no Maskavas un rosināja pievērsties atbilstošākam padomju dziesmu repertuāram.
Tā nevar būt. Padomju armijā nedrīkst tāds dziesmas dziedāt, ko dzied restorānā. Jums jādzied par padomju armiju, par karavīriem, par karogiem un tā tālāk. Nu, mēs vienmēr sakam, jā, lūdzu, nav nekādas problēmas.
И сердцу тревожно в груди, и Ленин так...
Starp pazīstamām Aleksandras Pahmutovas un citu padomju komponistu dziesmām ansamblis tomēr savā repertuārā izmanījies paturēt arī dažas populāras latviešu dziesmas, to starp Eduarda Rozenštrauha Vaidavu.
Atstājām Vaidavu, jo mēs viņam iztulkojām tādā veidā, ka tā Vaidava ir tā upa, kur nāca padomu karaspēks atbrīvot Rīgu, un tur notika vislielākās cīņas, un tā ir piedziedāja, un vietā mēs dziedājām davai, davai.
Brīvāku repertuāru ansamblis atļāvies arī ārpus oficiālajiem koncertiem, un formā starp tie jautrie un muzikālie puiši, protams, ļoti patikuši daļajam dzimumam.
Mēs braucam uz koncertiem, tad jau tāda autobusa nebija, kraus atklātā mašīna, mēs kraus kastē ar sāniem sēdējām, pa vīdu instrumentu un braucam, teiksim, uz virsniekna koncerta. Un tad atdziedājām šīs te latviešu dziesmas un pie sarkanās gaismas, meitenes met puķis iekšā un konfekts, un bija viss sajūsma.
No 73. Gada līdz 90. Gadu sākumam Zvaigznītē darbojušies aptuveni 200 mūziķu. Viņa vidū Uldis Stabulnieks, Gunārs Rozenbergs, Gunārs Freidenfelds, Zigmars Liepiņš, Aigars Grauba un daudzi citi. Muzikoloģe Ligita Ašme Zvaigznīte dēvē par unikālu parādību Latvijas muzikas kontekstā, jo savā darbībā 26 gadu garumā tas atspoguļoja, kā mainījās latviešu estrādes tendences.
Ja iesākums bija Ojāra Grīnberga restorānā Tallina dziedātais repertuārs, kuram bija piespiedu kārtā jāpievieno padomju masu dziesmas, turpat jau uzplauka lielisks džeza kvartets, nāca laiks, kad uzplauka latviešu estrādes mūzika, tur savu vārdu teica, piemēram, Zigmars Liepiņš, un pēc tam nāca laiks, kad uzplauka roka mūzika. Un arī tas ir izpaudies ansambļa Zvaigznīte repertuārā.
Zvaigznītes 50 gadu jubilēja veltītas sarīkojums Zvaigznītes zvaigznājas šodien notiks Rakstniecības un mūzikas muzejā, un tajā varēs tikties ar dažādos laikos ansamblī muzicējošiem dalībniekiem. Baiba Kušča, Latvijas radio.